nderuar përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studioja qendrore në Prag. Unë jam Elvana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Feriza i votoi sot në zgjedhjet jashtëzakonshme për zgjedhur kryetarin e komunës. Analistët në Prishtinë e quajnë të panevojshëm dialogun eventual për rend dhe ligj mes Kosovës e Bashkimit Evropian. Dačić thotë se grupet shqiptare planifikojnë sulme për të penguar zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Malizi bëhet antar i plotë i organizatës botërore të tregtisë. Kreu i misionit vëzhgues në Siri u bën thirrje palëve që të ndalojnë luftimet. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por të ndjekim së pari një blok informacionesh të shkurtër.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Feriza janë zhvilluar sot zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetar të komunës. Zgjedhjet, të cilat kanë ngarruar 8 kandidatë, thuhet se janë zhvilluar në mënyrë të qetë, ndonëse me disa parregullsi që sipas zyrtarëve nuk e dëmtojnë procesin. Për më shumë do të mund të ndiqni në pjesën tematike. Ministri i Punëve të Brendshme i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se posedon informacione se, siç i ka quajtur ai, ekstremistët shqiptar dhe formacionet paraushtarake kërcënojnë me aksione që kanë për qëllim pengimin e zgjedhjeve të Serbisë më 6 maj. Ai u ka thënë gazetarëve në Beograd se ekzistojnë informacione të shërbimeve serbe dhe të huaja se jo vetëm qeveria e Prishtinës, por edhe grupacione të ndryshme ekstreme të shqiptarëve që nuk janë nën kontrollin e KFOR-it dhe EULEX-it planifikojnë aksione të caktuara. Dačić ka vlerësuar se për Serbinë është sukses i madh se zgjedhjet në Kosovë do të mbahen si pas ligjeve serbe dhe mendime në Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim Evropian. Malizi nga sot është bërë antar i plot i Organizatës Botërore të Tregtisë, që ka qenë edhe një ndër prioritetet kryesore të jashtme të këtij vendi. Protokolli për pranim ka hyrë sot në fuqi, me të cilin Malizi bëhet antar i 54 i këtij organizmi. Nga Ministria e Financave, Mali të Zi më herët të shtënë se antarësimi në OBT do të jetë një sinjal pozitiv për investitorët e huaj, sepse me këtë Malizi do të njihet si destinacion ku respektohen të drejtat ndërkombëtare të tregtisë. Kreu i misionit vëzhgues të OKB-s në Siri u ka bërë thirrje forcave të presidentit Bashar al-Assad dhe opozitës siriane që të ndalojnë luftimet dhe të mundësojnë zbatimin e armpushimit të brisht. Prandaj bëj thirrje secilit që të na ndihmojë dhe të bashkëpunojë me ne në këtë detyrë sfiduese që kemi përpara, ka thënë generali norvegjez Robert Mood pas arritjes në Damask, ku do të marrë përgjegjësi ndaj ekipit prej 16 vëzhguesve të OKB-s. Ekipi do të monitorojë zbatimin e armpushimit, i cili është pjesë e planit 6 pikësh të arritur nga i dërguari ndërkombëtar Kofi Annan. Sekretari i jashtëm britanik William Hague ka dënuar vrasjen e mjekut britanik në Pakistan. Më herët, Komiteti Ndërkombëtar i Kryq të Kuq ka njoftuar se mjeku britanik Khalil Rashid Dallas, i cili ka punuar për organizatën në Pakistan, është vrarë nga banda që e rrëmbeu atë. Policia dhe zyrtarët e Kryq të Kuq thanë se trupi me kokë të prerë i Dallasit u gjetë dielën i hedhur në një rrugë në periferi të qytetit të Quetas, në afërsi të kufirit me Afganistanin. Hague tha se vrasja ishte një akt mizor që kishte në shënjestër diçka që po ndihmonte popullin e Pakistanit. Policia tha se në letrën që rrëmbyesit kishin lënë në trupin e viktimës, thuaj se Dallas është vrarë pasi që nuk kishte paguar haraçi për lirinë e tij. Qeveria e Afganistanit thotë se bisedimet me talebanët janë në rrugën e duhur drejt një zgjidhjeje të negociuar pas luftës afgane të vjetër një dekadë. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Janan Mosazai është situar nga agjencia e lajmeve AFP, duke thënë gazetarëve në Kabul se procesi paqes me talebanët është ende në rrugën e duhur. Raporti megjithatë thotë se talebanët kanë refuzuar rishtas se kanë rifilluar bisedimet me Shtetet e Bashkuara apo me qeverinë afgane. Ambasadori amerikan në Pakistan Cameron Manter tha se nuk mund të ketë gjasa që të arrihet paqja në Afganistan pa i përfshirë edhe talibanët në negociata. Mijëra njerëz kanë protestuar në kryeqytetin e Spanjës, në Madrid dhe në më shumë se 50 qytete të tjera kundër masave shtrënguese të reja që synojnë reduktimin e shpenzimeve në arsim dhe në kujdesin shëndetësor. Qeveria më 20 prill ka miratuar reformat për heqjen e përshkrimit të barnave pa para për pensionistët, si dhe ka rritur tarifat e shkollimit për studentët. Madridi është duke synuar që të reduktojë deficitin e tij publik në 5.3% të GDP-s në këtë vit nga 8.5% sa e kishte vitin e kaluar. Shkalla e papunësisë në Spanjë arrit 24% në tremujorin e parë të këtij viti, nivelin më të lartë që nga viti 1996. Ndoqët buletinën e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuam dhe në hapje në Ferizaj, sot janë zhvilluar zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e ri të komunës. Shqetësuese për këtë proces zgjedhor ka qenë pjesëmarrja, e cila nuk ka shkuar më shumë se sa 30%. Për të parin e Ferizajt kanë ngaruar 8 kandidat. Për më shumë hollësi raportin e vijem i korrespondentit Zjad Ngashi.
Zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarin e Ferizajt kanë kaluar kryesisht qetë, ndonse me disa parregullsi që nuk e kanë dëmtuar procesin. Ky ishte vlerësimi përgjithshëm i procesit të sotëm zgjedhor në këtë komunë, ku sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Drejtën e Votës e kishin mbi 95.000 qytetarë. Por ajo që ishte shqetësuese për këto zgjedhje është pjesëmarrja e ulët e elektoratit, që sillet me një pjesëmarrje prej 30.55%. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar opinionin se të gjitha vendvotimet janë hapur në ora 7, kurse janë mbyllur në ora 19. Kryetaria e KQZ-s, Valdete Daka, e vlerësoi pozitivisht procesin, duke thënë se disa parregullsi nuk kanë mundur ta dëmtojnë imazhin e këtyre zgjedhjeve.
Për disa parregullsi, të cilat janë trajtuar nga KQZ dhe janë marrë konfirmime se këto parregullsi janë evituar me sukses. Po ashtu deri më tani nuk është raportuar asnjë parregullsi e cila do ta dëmtonte imazhin e këtij procesi zgjedhor. Dalja në vendvotime ka qenë 30.55% apo kanë dalë gjithsej 29.158 votues, që thash edhe më parë është jashtëzakonisht.
Me disa vërejtje, ky proces zgjedhor është lavdëruar edhe nga vëzhguesit e koalicionit të organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim. Ismet Kryeziu nga ky koalicion tha se janë hetuar disa parregullsi, por të cilat sipas tij nuk e dëmtojnë procesin si tërsi.
Në spakun e dy qendrat më të mëdha në zonën urbane të Ferizajit, ku qytetarët kanë vështirësi me gjetje emrat e tyre në listën e votuesve, është ndrruar vendvotimi dhe s'kan pasur informacione të mjaftueshme. Kemi në një qendër në Zaskok, kemi mosmarrëveshje mes komisionerëve dhe kemi pasur një ndërprerje të votimit për disa minuta. Po ashtu në shkollën Fajkonica, do thotë kemi pasur një spa autorizuar të cilët kanë ushtruar presion mbi votuesit edhe komisionerët, po deri më tani do të nga sa kemi pa është një avancim i procesit për Ferizajin nga gjitha zgjedhjet deri më tani.
Ndër parregullsitë tjera, vëzhguesit kanë hetuar edhe vendosjen e postereve afër qendrave të votimit, pastaj mos funksionimin e llampave verifikuese, si dhe sërish janë hasur emrat e personave të vdekur në listat e votuesve. Zgjedhjet po vëzhgohen edhe nga Impo dhe D4D. Avni Bytyqin nga këto organizata thotë se janë hasur disa parregullsi.
Bateritë dhe ngjyrat nuk janë duke funksionuar në nivelin efikasës të knaqëm. Për arsye se kontrollimi nuk po bëhet në nivelin e duhur. Po ashtu e kemi vërejtë se në disa qendra të vendvotimit organizimi zero bëhet në kotët e larta, nga koti i dytë në kotët, as nuk ka organizim për të hendikepuarit, të cilët nuk kanë mundësi të shkojnë në zgjedhje. Po ashtu në ato vendvotime kemi parë një numër të caktuar të individëve të paidentifikuar, të cilët nuk janë të certifikuar në KQZ dhe të cilët curullohen poshtë të lartë këtyre vendvotimeve.
Gjatë orëve të mesditës edhe partitë politike filluan me kritika e akuzat të ndërsjella për mbarvajtjen e procesit të zgjedhor. Zgjedhjet jashtëzakonshme për kryetarin e Ferizajt pasuan ndërheqjen e kryetarit të deritashëm Bajrosh Xhemali. Për postin e kryetarit të kësaj komune ngarojnë 8 kandidat, prej tyre 6 nga partitë politike, 1 nga iniciativat qytetare dhe 1 kandidat i pavarur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbesim me zhvillimet në Kosovë, njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të çështjeve që ndërlidhen me sundimin e ligjit e quajnë të panevojshëm themelimin e një dialogu të veçantë për rend dhe ligj, i cili pritet të nisë në fund të muajit maj në mes të Bashkimit Evropian dhe Kosovës. Komentet e tyre pasojnë para lajmërimin që e bëri të njëjtën përfaqësuesi special i BE-s në Kosovë Samuel Zhbogar, duke thënë se sundimi i ligjit mbetet parakusht për avancimin evropian të Kosovës. Detaje të tjera për këtë çështje sjell raporti që e ka përgatitur korrespondentja në Prishtinë Dona Peci.
Ka vite prej se kanë nisur kritikat që flasin për mungesë rezultatesh në luftimin e korrupsionit e krimit të organizuar, që mekanizmat ndërkombëtar drejtojnë në adresë të institucioneve kosovare. Autoritetet evropiane në vend paralajmëruan ditë më parë nisjen e dialogut për rend dhe ligj në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian, proces që pritet të nisë në fund të muajit të ardhshëm. Nga qeveria e Kosovës, Radios Evropa e Lirë i u bë ditur se në këtë dialog do të jenë të përfshirë kryesisht Ministria e Drejtësisë dhe ajo e punëve të brendshme, por nuk u dhanë detaje për formatin, kohëzgjatjen dhe temat e dialogut. Nga vendet e rajonit, thuhet se vetëm Bosnia ka pasur një dialog të ngjashëm, por njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë e quan të panevojshëm nisjen e tij, duke theksuar nevojën për forcimin e mekanizmave ekzistues për sundim të ligjit. Ish-kreu i Agjencisë për Integrime Evropiane, Shenol Muharemi, shpjegon qasjen e tij.
Në rastin e Kosovës, Duke pas parasysh që në pikë sfore kemi një grup koordinues përbashkët për sundim të ligjit ku merr pjesë qeveria, ICO-ja, EULEX-i, Shtetet e Bashkuara dhe shumë aktorë të tjerë. Pastaj kemi misionin e EULEX-it, që është mision për sundim të ligjit. Po mbi të gjitha, në procesin e integrimit të Kosovës në BE, në dialogun e sa për stabilizim asociem, e kemi një grup punues teknik që mbash për sundim të ligjit. Andaj të pas parasysh ne kemi minimum 3 mekanizma shumë të fuqishëm, mendoj që është totalisht e panevojshme, me kriju edhe një mekanizëm të re, për shkak se resurset, qoftë Kosovës, qoftë BE-s, janë të limituara.
Kërkesat për angazhim të shtuar të institucioneve të sundimit të ligjit në Kosovë janë përmendur deri më tani në shumicën e raporteve të progresit që Komisioni Evropian publikon tradicionalisht në vjeshtën e çdo viti për vendet që synojnë integrimin në BE. Ngecjet në luftimin e korrupsionit, krimit të organizuar, depolitizimin e gjykatave dhe të tjera u përmenden edhe në raportet e organizatave të ndryshme ndërkombëtare që analizojnë gjendjen e shteteve në aspektin e sundimit të ligjit. Muharremi shpreh bindjen se ekzistojnë kapacitetet humane e financiare për të arritur rezultate në këtë drejtim.
Neve na duhet me zbatu standardet evropiane në sundim të ligjit, edhe na mendoj që kemi mjaft mekanizma ekzistues përmes cilëve mu i zbatojmë këto.
Merita Mustafa nga Instituti Demokratik i Kosovës ndërkaq thotë se para kusht për funksionimin adekuat dhe në përputhje me standardet evropiane të policisë, gjyqësorit dhe prokurorisë është vullneti politik i ekzekutivit të vendit.
Tani mbetet vetëm qeveria sonë që ta ndryshoj qasjen dhe të ketë vullnet politik për t'i bërë gjërat ashtu siç duhet, në mënyrë që të kemi një vend me një tardhme më të sigurt edhe e cila na siguron ndoshta edhe tardhmen në Bashkimin Evropian.
Për të ndihmuar institucionet vendore në vënjën e sundimit të ligjit me ftesë të Prishtinës zyrtare drejtuar BE-s, pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës ishte instaluar një mision monitorues, mentorues dhe këshilldhënës. EULEX-i pritet që gjatë fazës së rikonfigurimit të tij ta zvogloj praninë e tij në dogana e polici për të përqendruar më shumë në shtyllën e gjyqësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në Kosovë paga minimale për 130 eurosh pa mundëson blerën e të gjitha gjërave elementare për të jetuar, thonë njohës të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Ndërka që përfaqësues të organizatave ekonomike vlerësojnë se paga minimale më e ulët mundëson punëse më të madhë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Vendimi i Këshillit Ekonomik Social që paga minimale në Kosovë të jetë 170 euro nuk është aprovuar asnjëherë nga autoritetet kosovare. Këtë së fundi ka konfirmuar edhe vetë Ministri i Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Nena Drashiç. Vendimi për mos ndryshimin e kësaj page vjen nga rekomandimet e Ministrisë së Financave, kishte thënë Drashiç. Lidhur me pagën minimale prej 130 euro, ekspertët çështjeve ekonomike e thonë se kjo pagë as për së afërmi nuk i përmbush nevojat ekzistenciale për një person që ka një pagë të tillë. Sipas tyre, kjo pagë pamundëson furnizimin me gjëra elementare për të jetuar. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Isa Tahiri, jep më shumë hollësi.
Duke u bazuar në të dhëna statistikore, mund të thëmë që parafërsisht, ose dhe pranume publikisht, paga mujore në Kosovë s'jile për rrët 130-132 euro. Si që dim të gjithë, edhe nga shpirt jo në personalti, shtirë është të jetohet dhe lejsh, mund të thëmë që nuk mund të jetohet në një pak të tjo. Duke u bazuar në të gjitha, hargjimet të cilat janë nëna apo kostët nëna një mujës.
Çmimet e konsumit në Kosovë që nga viti i kaluar kanë shënuar rritje të vazhdueshme. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, indeksi i tërësishëm i çmimeve të konsumit në Kosovë është më i lartë për 0.1% në muajin mars 2012, krahasuar me muajin shkurt 2012. Shkalla e inflacionit e matur në muajin mars 2012 me muajin mars 2011 ishte 0.6%. Ngritja e çmimeve sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës vërehet tek çumshti, djathi, vezët, buka dhe dritrat, si dhe përdorimi i pajisjeve për transportin personal, nafta dhe benzina. Kjo ngritje e vazhdueshme e çmimeve sipas Isa Tahirit e bën të pamundur të jetojë një njeri me një pagë rreth 130 euro.
Më vërtet është një pagë katastrofale, edhe atë çum shteti më i varfër në Evropë. Duke vazhduar me tjetër element të inflacionit, ku vetëm vitin e kaluar janar shkurt mars mund të thonë 25.4% ka qenë inflacioni. Rrat është një shport shtetet e varfër për ekzistencën.
Në anën tjetër, përfaqësues të biznesit në Kosovë, pagën minimale më të ulët e shohin si një mundësi më të mirë për punësim më të madh. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se ata kishin propozuar që paga minimale të jetë 170 euro, pasi që këtë pagë punëdhënësit do të ishin të gatshëm të paguanin. Ai thotë se as 170 euro nuk do të mundësonin një standard të mirë jetësor, por që sipas tij, paga minimale më e ulët do të arriste punësimin.
Ajo që ne e kemë përdorë si logjikë ekonomike në këtë rast është që një pagë minimale jo shumë e lartë, po e themi e arsyeshme, do të mund të jetë edhe si një motiv shtesë për firmat me punësu më shumë. Një pagë minimale e lartë, atëherë do të dikonte që firmat të punësonin më pak, prandaj ne kemë argumentuar në drejtim të asaj që paga minimale më sjell vetëm bazë e dëshirave që kemi, se sigurisht dëshirat janë shumë më mirë, po të jetë konform edhe objektivit kryesor që kemi, pra uljen e papunësisë.
Nëse krahasohet paga minimale në Kosovë me vendet e rajonit, sipas Rukiqit, paga minimale prej 130 euro është e njëjtë me shumicën e shteteve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Derisa profesionistët shëndetësor deklarojnë se mënyra të ushqyerit është shumë e rëndësishme për organizmin e njeriut, disa të rinj të intervistuar thonë se nuk i kushtojnë edhe aq shumë rëndësi mënyrës së të ushqyerit, arsyeja dinamika aktuale e jetës. Kjo dhe është tema rubrikës sonë të rregullt Vox që kësaj herë për ju e ka përgatitur Ariana Kasapolli.
Ekspertë shëndetësor thonë se mënyra e të ushqyerit si dhe orari i ushqimit janë shumë të rëndësishme për organizmin e njeriut, por sa kujdesen të rinj për shëndetin dhe si ushqehen ata? Në rubrikën tonë të përjavshme Vox ne kemi intervistuar disa të rinj lidhur me mënyrën e të ushqyerit. Disa prej tyre thonë se dinamika jetës nuk u lejon që të ushqehen ashtu si duhet, derisa të tjerë thonë se kujdesen për ushqimin që ai të jetë sa më kualitativ. Arif Muharemi nga Prishtina thotë se jeta dinamike nuk i lejon që ai të ushqehet ashtu siç do të kishte dëshirë, por ai thekson se as tregu nuk ofron ushqime kualitative, duke shtuar se ato janë të rritura në mënyrë artificiale.
Komuni mundësia për me hongër edhe me u përkujdes për vetë, për me hongër ushqim të shëndetshëm, është shumë e vogël për shkak se koha, orari, punës, jeta dinamike është tjep mundësi shumë të kufizume, në fakt, për me ju dediku shujtave kualitative, edhe mundësia për me gjithë diçka të shëndetshme është shumë e vogël, edhe punej në përmin markete për shkak se shumë qka nuk është organike edhe është e procesume jo organikisht, punej se të dhe perim që ofruat në treg apo kreqen të rritu në mënyrë artificiale edhe punej mungon produkti vendor.
Blerina, 24 vjeçare studente, thot se ajo përdor ushqim jo cilësor dhe ka orar jo të rregullt.
Jo, as shumë, edhe pse kanë ndikim shumë të madh që ushqimit jeti rregullt, por pak i kushton mirë.
Edhe Alban Magjara thot se obligimet ditore nuk ja lejojnë që të ketë orar të ushqyerit.
Për ushqim po jo nuk kushtoj edhe shumë rëndësi, më thonë, avdën. Nuk e ha domethënë bukën me rregull ashta i puna e studimeve, e punës e kështu.
Emi Moza thot se nuk e ka ushqimin e rregullt dhe cilësor për shkak se nuk i premton koha për shkak të obligimeve ditore.
Jo dhaq. Jo se në punë edhe kaja nuk po kem kohë dhe qaq me pas ta më në orën e caktume për ushqim, shtë që jo dhe qaq ushqimin me regull. Është shumë e rëndësishme për nëse ki kohë, varët ashtë sa i angazhu me sa nuk je.
Ndërka Qarmendi, 25 vjeqar student, deklaron se mundohet të përtor ushqim sa më kualitativ, edhe për kundër jetës dinamike.
Po, ushqime të shëndetshme është krejt anëperime. Mi kushtu rëndësi kohës ushqimit, jo në është të shëndetshme.
Por Rahim Regjepi mendon se mënyra e të ushqyerit për post jetës dinamike varet edhe nga kushtet socioekonomike. Ai thot se mundohet të ushqyet në mënyrën më të mirë të mundshme, por që kushtet nuk ja lejojnë ashtu siç ai do të kishte dëshirë.
Ushqimi është shumë rëndësishëm dhe varet edhe pesh standardet, dhe varet edhe pe ekzistencës një familjare. To mungojnë se cilësia dhe kualitete mas pare, për ndryshe edhe është gjendja sociale, ekonomike, është shumë, është ndishme, edhe pra të atë nuk kanë mundësi, mirë po, kuptohet ajo që du më ka një postër, du më postë cilësia, kualitete, sa do këtë mirë po, për shumë faktor më rëndësme dhe tjesme më barët.
Ndërka që Fitim Osmani thotë se ushqehet mirë, pasi që a i mendonë se shëndeti është mbi të gjitha, por Fitimi punon në njërin nga restorantet e qytetit, andaj mundësia për të ushqyer mirë është e madhe.
Po me qenë se punoj unë me një vend, u pikrisht dhe me zonë është restorant,
edhe unë personalisht ju kushtoj shumë rëndësi, se shëndeti është mbi gjitha, piksuar. Ushqimi ka rëndësi shumë, që do mos tashvere, salata, perimet, do të konsumoni janë zakonisht shumë, pa ta që kanë mundësi. Ushqimet e shpejta nuk i preferoj edhe atë shumë, sepse jo që sun pëlqejnë, po punoj me një vend ku ngroni ato, edhe rallë hena e që në hodë, më thonë, jashtë punës ose jashtë shpisa.
Si do qoftë ekspert shëndetësor tashmë kanë deklaruar se edhe aktivitetet fizike janë të rëndësishme për shëndetin e njeriut, derisa mënyrat e ushqyerit si dhe orari i ushqimit janë të domosdoshme për një jetë të shëndetshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Projekt ligji propozuar nga qeveria e Maqedonisë për ish të burgosurit politik përmes të cilit kësaj kategorie do t'i mundsoj pensionimi nuk i ka kënaqur viktimat. Ndërka shoqata ish të burgosurve politik tani më ka filluar me fushatën për paditjen e shtetit e cila do të kulminoj me një protest para qeverisë më të qëshor. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Periuda e kaluar në burgjet e ish Jugosllavisë të llogaritë si përvojë pune për ish të burgosurit politik, me çka kësaj kategorie do t'i mundësohet pensionimi. Kjo është një nga pikat që ngërthen në vetë propozim ligji për rehabilitimin e ish të burgosurve politik, propozuar nga Partia Politike Shqiptare në pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim. Por kryetari i shoqatës ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, Shpëtim Pollozhani, thotë se ligji i propozuar në këtë formë, siç është dorëzuar në procedurë parlamentare, në vetë ngërthen shumë angësi, andaj ai dhe ka kërkuar që në të përfshihen dhe vërejtje të shoqatës, të cilët edhe janë viktima të ish regjimit.
Kështu si u paralajmërua një farloj kompenzim stazhi dhe një përkurdesje sociale për një kategori të diferencuar ish politik, pas 81-shit nuk vjen as pak parasysh se aty është vetëm një numër shumë i vogël. Njerëzit dhe këtë mundësi ne kemi pasur qysh para 5-6 vitesh për ta rregulluar këtë çështje. Kështu që ne do të insistojmë në propozim ligjin ton dhe të përfshihen të gjitha kategoritë të përsekutuarve politik shqiptar, që nga 44-shi deri në vitin 1991. Domethënë të përfshihen ato njerëz të pushkatur me gjyqje dhe pa gjyqje partizane, njerëz të internuar, të dënuar nga gjyqjet popullore, gjyqjet e rregullt, të çrregullt, gjyqje ushtarake.
Thekson Shpëtim Pollozhani, kryetari i shoqatës së ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni, duke analizuar se më rëndësi të veçantë është që me ligj të shpallen të pablefshme të gjitha vendimet politike të ish sistemit politik. Pollozhani gjithashtu është shprehur indinjuar se nuk është thirrur në konsultime nga udhëheqësit politik shqiptar në Maqedoni, as nga ai në opozitë dhe ajo në pushtet, edhe pse një gjë të tillë me shkrim e ka kërkuar me shumë se 3 muaj.
Fatkeqisht nuk kemi konsultuar, edhe pse pas vitit të riu më njëherë dërgova një letër të gjithë kryetarëve të partive politike, konkretisht edhe zotit Ali Ameti, sipas të cilës informova për aktivitetet e shoqatës në lidhje me padin që përgatisim kundër shtetit dhe në lidhje me protestën e 8 qershorit. Pipo nuk ka marrë asnjë fjalë përgjigje.
Por Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim konsideron se ligji është në fazë pune dhe mund të pësojë ndryshime, pa dashur të saktësoj se do të inkorporohen ose jo dhe vërejtjet e shoqatës së të burgosurve shqiptar politik, apo vetëm vërejtjet e partnerit maqedonas të koalicionit qeverisës VMRO-DPM.
Ne si përpilues të tekstit të punës, partnerit të koalicionit i kemi dërzuar atë tekst pune për të shqirtuar dhe për të mund të vim në përfundim që ata dalimet mundshme që mund të dalin gjatë shqirtimit të tekstit të punës të mund t'i koordinojmë.
Është shprehur Talat Xhaferi, koordinatori grupit parlamentar të Bashkimit Demokratik për Integrim. Ndërkaq shoqata ish të burgosurve politik shqiptar në Maqedoni tani më ka filluar me fushatën për paditjen e shtetit, e cila do të kulminojë me një protestë para qeverisë më 8 qershor, ku të gjitha personat të cilët do të padisin shtetin do të lënë nga një kopje para hyrjes së qeverisë. Ndryshe në Maqedoni ka rreth 24.000 shqiptar, të cilët ishin viktima të ish regjimit, por edhe pas pavarësisë një pjesë e tyre kanë vuajtur dënimin për shkaqe politike. Pjesa më e madhe e shqiptarëve kanë vuajtur dënimin në burgjet e Maqedonisë si pasojë kërkesave për më shumë të drejta për shqiptarët, si dhe idesë për të jetuar në një shtet të përbashkët shqiptar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara.
Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Një vit pas operacionit amerikan që la të vrarë Osama Bin Ladenin, korespondenti radios Mashal të Evropës së Lirë Khalid Khan vizitoi zonën ku që strehuar lideri Al-Qaidës në Abbottabad të Pakistanit. Kompleksi është ndërruar në mbeturina nga autoritetet pakistaneze të cilat shkatruan atë 2 muaj më parë. Megjithatë ai tërheq edhe më tej vizitorët që pin ujë për të cilët, si sa thonë se është i shenjtë. Edhe më tej dyshimet nëse Bin Ladeni ka jetuar në të vërtetë në Abbottabad sillen vërtall. Ndjekim holsi në kronikën në vijim. Hapësira të tëra të rënojave janë të gjitha ato që kanë mbetur nga kompleksi Osama Bin Ladenit në qytetin garnizon pakistanes të Abbottabadit. Kompleksi i fortifikuar ku Bin Laden besohet të ketë jetuar me fëmijët e tij dhe 3 gratë, u shkatruan nga forcat e sigurisë pakistaneze në muajin shkurt, pas vrasjes së tij nga forcat speciale amerikane në sulmin e 2 majit të vitit 2011. Përderisa shumica objekteve fizike që kujtonin praninë e Bin Ladenit në qytet janë shkatruar, vizitorët kujtohen për jetën e të arratisurit më të kërkuar në botë një vit pas vdekjes së tij, pavarësisht nga pakënaqësitë e banorëve lokal që kërkojnë ta lënë këtë të kaluar prapa krahëve. Gulam Nabi, një djalë i ri me mjekër, përkulet mbi një tub të thyer që shtrihet në zonën e demoluar dhe pi ujë nga shuplakat e duarve të tij. Nabi, që po pushon nga puna në fushat afër kompleksit, thotë se jeton vetëm disa minuta larg nga ish streha e Bin Ladenit, një kohë kompleks dykatësh i rrethuar me mure konkrete, porta të siguruara mirë, tela dhe kamera. 20 vjeçari që ka jetuar në Abbottabad në 8 muajt e fundit thotë se supersticioni ka plon dhjetra vizitor në ditë, të cilët sipas tij mendojnë se uji në kompleks është i shenjtë. Shumë njerëz vizitojnë kompleksin çdo ditë, madje edhe nga vendet si Lahore dhe Karachi, thotë ai. Unë nuk i kam takuar ndonjëherë ata, por i shoh nga maja e kulmit tim. Shumë nga ata besojnë se uji është i shenjtë, thotë Nabi. Jo shumë larg nga vendi ku është ulur Nabi, tretërin luajnë kriket, lojë sportive kombëtare. Njëri nga djemë që nuk pranon të jap emrin e ti thotë se zona e demoluar duhet të transformohet në një shesh lojrash. Ky vend duhet të quhet stadiumi kriketit Osama Bin Shakai. Ndërsa këta djemë përdonin këtë zonë për rekreacion, të tjerët ecin me mundim deri në kompleks çdo ditë në një përpjekje për të fituar disa para duke mbledhur hekurishte që i shesin në pazarin lokal. Për disa nga fëmijët, të hollat që marrin në këmbim të materialeve janë një kontribut thelbësor për mirëqenien e familjeve të tyre. Kur kompleksi Bin Ladenit u shkatrua nga autoritetet pakistaneze më 25 shkurt, banorët lokal u shprehën të lehtësuar se jeta do t'i kthehej normalitetit. Për establishmentin ushtarak të Pakistanit, kompleksi i zbrazët ishte një përkujtues i dhimbshëm i operacionit të një anshëm që vrau ish liderin Al-Qaidës në një distancë shumë të afërt me akademitë më prestigjioze ushtarake të Pakistanit. Shumë banor lokal mbesin gojë mbyllur kur flitet për Bin Ladenin, madje edhe sot, por ata që flasin shtrojnë pyetjen nëse ai ka jetuar fare në Abbottabad. Në një dyqar berberësh në qytet, njerëzit diskutojnë teoritë konspirative që rrethojnë vdekjen e Bin Ladenit. Një plak duke pirë çaj thotë se Bin Ladeni ishte një hero, por ai që fliste në kusht anonimiteti sugjeron se Bin Laden ishte vrarë shumë kohë përpara dhe asnjëherë nuk ishte qenë në Abbottabad. Osama është vrarë 3 ose 4 vjet më parë, thotë ai. Sulmi i fundit kundër kompleksit ishte vetëm një dramë dhe marketing. Ne, banorët e Abbottabadit, nuk besojmë që ai ka jetuar këtu. Plaku shton se po qëse Bin Laden është vrarë vërtet nga forcat amerikane, atëherë do të kishte pasur edhe prova. Ai shtron pyetjen se pse trupi i Bin Ladenit është hedhur në dhe nuk është fotografuar asnjëherë, duke shtuar se vetëm dëshmitë e fuqishme do të mund t'ia ndrojnë atij mendjen, sikurse edhe shumë të tjerëve. Kujtojmë në fund titujt kryesor të këtij edicioni. Periza i votoi sot në zgjedhjet e jashtëzakonshme për zgjedhur kryetarin e komunës. Analistët në Prishtinë quajnë të panevojshëm dialogun eventual për rend dhe ligjë në mes të Kosovës e Bashkimit Evropian. Daçi shtot se grupet shqiptare planifikojnë sulme për të penguar zgjedhjet e Serbisë në Kosovë. Mali i Zi bëhet antar i plot i organizatës botërore të tregtisë. Kreu i misionit vëzhgues në Siri u bën thirrje palëve që të ndalojnë luftimet.
Të nderuar dëgjues, ishte kjo etyra që kemi përgatitur për këtë edicion të pasdites. Programet tona ju mund t'i ndiqni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacione më të reja mund të njoftoheni përmes faqes sonë të internetit evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi ju përshëndesim nga Praga duke ju dëshiruar një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.